Šodien Aglonā noslēdzas Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku pasākumi. Šogad svētki norisinājās ievērojot valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus. Aglonas svētku centrālajos pasākumos varēja piedalīties līdz 3000 cilvēku. Svētku galveno misi vadīja pāvesta sūtnis Baltijas valstīs arhibīskaps Peteris Antons Raičs.
Neskatoties uz koronavīrusa pandēmijas grūtībām, pulcējāmies ap kunga altari šeit šajā skaistajā Aglonas dievmātes bazilikā.
Savā uzrunā pāvesta sūtnis Baltijas valstīs aicināja uz cilvēciskumu, godīgumu ikdienas darbos, cieņu un solidaritāti vienam pret otru.
Uzņemsimies tāpēc atbildību kā kristieši un ar prieku uzticīgi un atbildīgi īstenosim savu dzīves aicinājumu veidot mīlestības civilizāciju. Līdz ar to darīt cilvēciskāku un taisnīgāku, cilvēkiem atbilstošāku, Dievam un viņa baušļiem uzticīgāku mūsu sabiedrību.
Arī šogad uz Aglonu devās sveicernieki no dažādām Latvijas vietām. Uzrunātie sveicernieki atzīst, ka ir neierasti Aglonas svētkos redzēt tik maz cilvēku. Tomēr atmosfēra bijusi mierīga un ļāvusi netraucēti nodoties lūkšanām.
Kāpēc mēs braucam uz Aglonu? Lai pagodinātu svēto Jaunavas Mariju. Un otrs, lai gūtu tādu dvēseles gandarījumu.
Mēs nākam šeit, tāpēc, ka mums ļoti svarīgi piedzīvot šos ticības svētkus kopā ar pārējiem Latvijas kristiešiem. Jā, jo Latvija ir uzticēta Marijai, un mēs īpaši izjūtam to, ka ir nepieciešams šeit katru gadu būt un lūgties par visu Latviju, Latvijas iedzīvotājiem, par to, lai mēs savus lēmumus dzīvē saskaņojam ar Dieva prātu.
Lai nodrošinātu sabiedrisko kārtību un drošības pasākumu ievērošanu, cilvēku plūsmas koordinē policija, zemessargi un karavīri. Stāsta zemessardzes 35. Kājnieku bataljona komandieris pulkvežleitinants Jānis Svilpe.
Abas dienas bija aptuveni līdzīgi, nedaudz pāri 1700 apmeklētājiem ar ielūgumiem. Tas, protams, neskaitot tehnisko un apkalpojošo personālu. Pasākums norita bez starpgadījumiem. Nebija tādu gadījumu, kad tiktu eskalēta situācija kaut kādās agresīvās izpausmēs. Ja. Visi norādījumi tika izpildīti.
Policija kopumā Aglonas svētku norisi vērtē kā mierīgu, turpina valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes pārstāve Lāsma Kursīte.
Cilvēki visu svētku norises laiku apzinīgi ir ievērojuši noteiktos ierobežojumus. Jāatzīst, ka arī krustaceļa laikā netika novērota cilvēku drūzmēšanās. Tāpat arī svētku norises laikā Aglonas bazilikas teritorijā netika konstatēti arī citi likumpārkāpumi vai starpgadījumi.
Ar vakara svēto misi pulksten 19. Pie Aglonas bazilikas dārza altāra arī noslēgsies Vissvētākās Jaunavas Marijas debesīs uzņemšanas svētku pasākumi. Karīna Važnē, Renāte Lazdiņa, Latvijas radio studija Latgalē.